centimetara, širina nekoliko milimetara, a debljina nekoliko m. Veoma je laka i ima električnu otpornost reda 0,1 do 0,2. Slika 6.26, traka kao membrana i provodnik u magnetnom sklopu mikrofona. Slika 6.27, različiti oblici magnetnog sklopa elektrodinamičkog mikrofona sa trakom, otvorena uglasta zagrada 3, zatvorena uglasta zagrada. Magnetni sklop mikrofona sa trakom izrađuje se u različitim oblicima, od kojih su neki prikazani na slici 6.27, otvorena uglasta zagrada 3, zatvorena uglasta zagrada. U upotrebi su gradijentni, presioni i kombinovani mikrofoni sa trakom. Gradijentni mikrofoni sa trakom. Šematski izgled ovog mikrofona prikazan je na slici 6.28. Frekvencija rezonance kretnog sistema mora biti na donjem kraju radnog opsega, negde između 15 Hz i 25 Hz. Zbog male mase i labavog vešanja traka je veoma osetljiva na vazdušne udare i vibracije. Zbog toga se sa obe strane traka zaklanja metalnim mrežicama i finim prozirnim platnom. Traka se pod uticajem zvučnih talasa ne pomera samo napred, nazad kao celina, već na određenim frekvencijama pojedini delovi trake vibriraju međusobno u protiv fazi, slika 6.29, otvorena uglasta zagrada 3, zatvorena uglasta zagrada. Posledica ovoga je prilično neravna frekvencijska karakteristika mikrofona prikazana na slici 6.30, otvorena uglasta zagrada 3, zatvorena uglasta zagrada. Da bi se ovaj efekat umanjio, postavljaju se u neposrednoj blizini trake, sa obe njene strane, na rastojanju manjem od milimetra, metalne mrežice. Usled viskoznog strujanja vazduha kroz okca mrežica, koje su u neposrednoj blizini trake, dolazi do smanjenja osetljivosti mikrofona u širem području oko rezonanse kretnog sistema, kao i do izravnavanja pomenutih neravnina u frekvencijskoj karakteristici, slika 6.30, otvorena uglasta zagrada 3, zatvorena uglasta zagrada. Slika 6.28, izgled gradijentnog elektrodinamičkog mikrofona sa trakom.